9 je časova.
Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci. 27. januara realizovana je jedna izvanredna Zoom konferencija, odnosno Akademski most, koji je nazvan Akademski most prijateljstva Beograda, Novog Sada i Jerusalima. 27. januar je dan kada Srbi obeležavaju dan Svetog Save, a jevrejski narod međunarodni dan Holokausta. Ova konferencija predstavlja, kako se to navodi od organizatora, suštinu specijalnih i autentičnih veza srpskog i jevrejskog naroda na njihovom istorijskom putu, gde nikada nisu bili jedni protiv drugih. Ova Zoom konferencija, na način koji je realizovana, predstavlja zaista više od Akademskog mosta i predstavlja put za izgradnju novog jednog mosta, punog razumevanja između dva naroda. Ova Zoom konferencija, domaćin je bio ono Akademski koleđ iz Jerusalima, odvijala se u dva akademska centra. Iz Jerusalima, odnosno iz novootvorenog srpsko-jevreskog centra Sveti Sava i Jehuda Alkalaj, moderirao je dekan za multikulturalizam, redovni profesor pravnog fakulteta Yuval Elbashan, a panel takozvani panel kod nas bio je moderiran iz Multimedija centra i lektorata za hebrejski jezik i civilizaciju na Filološkom fakultetu od strane predsednika alumnija Branka Vuksana. Profesori i studenti Beogradskog novosadskog univerziteta, Filološkog, pravnog i filozofskog fakulteta, profesori Jerusalimskog onoakademskog koleđa sa akademicima SANU, održali su dakle prvu akademsku konferenciju sa izraelske strane. Učestvovali su Michael Freund, vodeći novinar Jerusalim Posta, predsednik Društva prijateljstva Izrael-Srbija, profesor dr. Gideon Greif, vodeći istoričar Holokausta, dekan ono akademskog koleđa, profesor dr. Tova Hartman i profesor dr. Herzog, oni su Harvardovci, dekan Yuval Elbashan, Ronen Schmidman, freelance novinar, on je govorio na temu Srbija kolevka modernog sionizma, predsednik institucije oratorija pravnog fakulteta, profesor dr. Sima Avramović, predstavio je takmičenje u besedništvu u Jerusalimu predviđeno za oktobar 2021. Učestvovali su profesor dr. Bojan Tubić, redovni profesor pravnog fakulteta Novog Sada, pomoćnik ministra prosvete, Bojana Petrović, pobednik na takmičenju besedništva 2019. profesor i filološkog fakulteta sa katedre za kulturu i civilizaciju i srpski jezik i književnost, dva akademika SANU, Ljubodrag Dimić, istoričar sa filozofskog fakulteta, inostrani član SANU iz Nemačke, akademik Gabriela Schubert. Ona je član kolegijum Europeum Jenense, profesor emeritus univerziteta u Jeni. O zadužbinama Nemanjića u Jerusalimu i srpskom identitetu govorio je profesor dr. Milo Lompar, profesor dr. Aleksandar Petrović govorio je o stubovima Jehudi Alkalaju i njegovom uticaju na Teodora Herzla, kao i srpskom priznanju Balfurove deklaracije i zašto je Srbija bila prva zemlja koja je priznala Balfurovu deklaraciju. Sa nama u studiju profesor dr. Milo Lompar, redovni profesor na katedri za srpsku književnost sa južnoslovenskim književnostima Filološkog fakulteta u Beogradu. Profesore, dobro jutro, dobrodošli u emisiju Kontrapunkt.
Hvala.
Volela bih da na početku ovog našeg razgovora čujemo vašu ocenu ove konferencije, kao i mišljenje o tome šta ona znači u odnosima Srbije i Izraela, budući da se odvija i u znaku jednog diplomatskog procesa koji je rezultirao i priznanjem Kosova i Metohije od strane Izraela. Da li to i šta znači ta činjenica u kontekstu održavanja jednog ovakvog događaja koji je u svakom slučaju izvanredan?
Pa valja reći da je ova konferencija bila posledica činjenice da je u Jerusalimu otvoren srpski lektorat, da je u skladu sa tim na tom otvaranju učestvovao Filološki fakultet u Beogradu i na otvaranju tog lektorata u jednoj delegaciji u kojoj su bile državne, odnosno univerzitetske vlasti naše zemlje. Ja sam održao uvodno predavanje o srpskom kulturnom obrascu. To je bila činjenica koja je sada produžena ovom konferencijom. Ona je bitna u dva prevashodno oblika. S jedne strane tu imamo aktivnosti Ministarstva spoljnih poslova i neumornu aktivnost ambasadorke Nikšić u produbljivanju započetih oblika kulturne komunikacije, i to je jedan, da kažemo, državno-politički aspekt same stvari. Drugi aspekt je akademsko-univerzitetski, koji je vezan za ovaj prvi, ali i autonoman u odnosu na njega, dakle ima izvesnu širu paletu dejstava. Mi smo govorili o srpskom kulturnom obrascu u Jerusalimu. Sada sam ja takođe nastavio tu temu u okviru moga saopštenja koje je išlo preko Zuma i na taj način smo želeli da određene činjenice srpskog kulturnog i književnog iskustva učinimo poznatijim, vidljivijim, sa mogućim paralelama ili nesaglasnostima u kulturnom iskustvu jevrejskog naroda, koje je takođe vezano za specifičnu istoriju i kretanje u vremenu. Dakle, imamo ta dva aspekta, jedan državno-politički, drugi, da kažemo, kulturno-politički, to je otprilike neka shema, jedan uži, drugi širi. Tako da bismo mogli reći da ova kulturna razmena ima svoj značaj, ona čini činjenice našeg prisustva u opštoj javnoj svesti Izraela čini vidljivijim, postoje značajni ljudi tamošnje sredine koji na to obraćaju pažnju i ona ulazi u neku kontrapunkt, evo kako se zove i vaša emisija, razmenu sa drugim sadržajima od kojih nisu svi po nas povoljni, bilo sa izraelske, bilo sa neke druge strane. Mi smo i sada videli povodom ovog filma vezanog za Daru iz Jasenovca da imamo snažne reakcije negativne u medijima koji idu u korist, da kažemo tako, hrvatskog kulturno-političkog prostora, i to je nešto o čemu uvijek treba voditi računa u ovakvim stvarima. I sad ovo pitanje koje ste mi vi postavili u vezi sa priznanjem Kosova od strane Izraela je pitanje koje ima svoj spoljno-politički i unutrašnje-politički aspekt. Ono je nesumnjiva posljedica Vašingtonskog sporazuma koje je predsjednik Republike potpisao. Tamo ta tačka postoji i samim tim, ukoliko krenem tim putem, ja prosto rečeno moram da izložim najoštrijoj kritici politiku državne administracije i predsjednika Republike, što nije nepoznato za one koji znaju kakav je moj politički stav. Međutim, ono što ovde takođe treba uzeti u obzir je da kulturna i kulturno-politička saradnja je šira od državno-političke. Državno-politička saradnja je vezana često za trenutne ili bliske interese političara, a zadatak univerziteta i profesora univerziteta je da tu činjenicu kulturne komunikacije ostvaruju tamo gde je moguće i onoliko koliko je moguće, pa će onda državna administracija nekada ići u korist tome, a nekad i neće, ali jedna od retkih prednosti univerzitetske profesije je da imate relativnu autonomiju i da možete da govorite ono što mislite i što mislite da je u korist vašeg naroda u skladu sa činjenicama i sa istinom. Dakle, moje mišljenje je negativno kad je reč o političkom aspektu priznanja Kosova kao nezavisne države od strane Izraela, takođe je negativno kad je reč o Vašingtonskom sporazumu, bezuslovno negativno, a kada je reč o kulturno-političkoj saradnji u okviru akademskog, lektorskog i univerzitetskog nivoa, ono je pozitivno.
I u ovom uvodnom delu razgovora nema sumnje da je, ne samo zato što je 27. januar Međunarodni dan holokausta, već pokazuje se da je tema stradanja, odnosno genocida u NDH i kako se videlo i na ovoj konferenciji, ovom akademskom mostu, bila veoma prisutna. Kada sam razgovarala jednom prilikom u intervju sa profesorom doktorom Gideonom Grajfom o Jasenovcu, koji je on nazvao u svojoj knjizi Jasenovac Auschwitz Balkana, i upitala ga o prisutnosti i poznavanju ovih činjenica iz istorije, on je rekao da je u Izraelu veoma malo poznata, u stvari gotovo ni malo, ta činjenica o stradanju srpskog naroda i Jevreja i Roma u Jasenovcu, odnosno u koncentracionim logorima za uništenje, kako ih je klasifikovao profesor Grajf u NDH. Kako razumete tu činjenicu da je tako jedan neverovatno veliki zločin neverovatnih epskih razmera ostao sakriven do dana današnjeg i da se danas, kada se to pomene, takođe čitava ta istina suočava sa velikim brojem prepreka?
Pa to je nesumnjivo posledica uspostavljanja komunističke vlasti posle 1945. godine i posledica jugoslovenskog opredeljenja u čitavom 20. veku. Te dve činjenice su igrale snažnu ulogu neutralizatora, objektivnih, na istini zasnovanih činjenica, tada su to mogle biti i utvrdive činjenice zato što su se odvijale u neposrednoj prošlosti, međutim, komunistička ideologija je počivala na ideji o velikosrpskoj hegemoniji, ona je na izvestan način imala interesa da to pitanje podredi svom ideološkom diktatu. S druge strane, jugoslovenska tradicija od 1918. godine je nosila u sebi snažan neutralizujući činilac. Dakle, smatralo se da u ime jugoslovenske zajednice je neophodno prekriti niz istorijskih činjenica. I to nije počelo 1945. to je 1918. godine uvedeno, da bi dobilo ubrzanje 1945. godine, kada je posle raskida sa Informbirom 1948. godine stavljena u senku sama bliskost sovjetskom bloku, ostala je i delovala do kraja titoističke Jugoslavije doktrina o velikosrpskoj hegemoniji. Dakle, propušten je pravi trenutak. Ja sam o tome više puta pisao. Ako vi, na primjer, to je moje iskustvo iz 2007. 2008. godine u Berlinu, dakle, posle Ujedinjenja Nemačke, vi imate na vrlo važnim mestima, ogromne table na kojima piše mesta zločina koja ne smemo nikad zaboraviti, i onda tu upoređena imena koncentracionih logora, recimo Bahnhof Wittenberg plac, to je sami centar onako Berlina, to je tu pred kod KDV-a, čuvene te robne kuće u kojima puno ljudi i tako dalje, tu to piše, zatim imate čitav niz natpisa i tako ne, dakle muzejske postavke, ovo je ono što vidite kad idete ulicom, jednostavno rečeno, znači tu vidite da je ipak jako nepotpuna, ali ipak denacifikacija suočila sa iskustvom zločina i holokausta nemačku naciju, što se nikad nije dogodilo u Jugoslaviji kad je reč o saznanjima vezanim za nezavisnu državu Hrvatsku. I to je ključno. Znači, vi ste tu stvar gurnuli po tepih i u momentu raspada Jugoslavije ste upali u nepovoljno istorijsko kretanje. Sada je bila tema dana vezana za raspad Jugoslavije. Tu je proradila ona doktrina o srpskoj krivici i hegemoniji. Zapadni činioci su našli održiv odnos sa Titovom Jugoslavijom. Oni su praktično i bili koautori Ustava iz 74. godine, neutralizacija srpskog faktora, o čemu je reč? Gubite ideološki sloj, a kada nestane ideologija, ukazuje se da je širi ispod nje postament kulturno-politički. Dakle, počinju da rade kulturne i civilizacijske mape. Ja ću podsjetiti da Samuel Huntington u svojoj čuvenoj, i pokazalo se tačno i knjizi Sukob civilizacija, kaže da Evropa prestaje tamo gde se Austro-Ugarska graniči sa Osmanskom imperijom. A to je, dakle, tačno posred gde živi srpski narod. Znači, Evropa tu prestaje, tamo, kaže, gde počinju pravoslavlje i islam. Tu je Huntington vrlo precizan. Znači, to je 92. godine štampano. Znači, vi imate jednu kulturno-političku optiku, vi ulazite u nju negativno, imate dnevno-političke interese i imate jednu propagandu koja radi sama po sebi i teži da činjenice iz raspada bivše Jugoslavije i rata na njenom prostoru protumači kao neke samonikle činjenice pale sa neba i tako dalje. Sad se ta stvar na neki način polako premešta u prošlost i sada vi možete ponešto o tome da kažete. Zato sam rekao na početku, mi uvek treba da govorimo ono što mislimo i što je u skladu s činjenicama i istinom, a da li će to uvek biti baš primljeno tako kako bismo mi želeli, pa mi na to ne možemo uticati, ali naše je da govorimo. I mislim da je to suština, dakle, da razumemo, ali mi imamo veliki onemogućavajući faktor u snažnom delovanju nevladine inteligencije koja praktično preuzima komunističku ideologiju, preoblikuje, znači daje sad drugo obrazloženje istog istorijskog procesa, i ono što je apsolutno pogubno i zašto ja izuzetno mnogo krivim upravo vlasti posle 2012. godine, premda je to trend koji počinje mnogo ranije, to je činjenica da imamo nezapamćen prodor nevladine inteligencije u sve oblike državne administracije. Mi sada po prvi put imamo na respektibilnim mestima, od mesta predsjednika vlade, ljude koji su bitno vezani svojom biografijom za nevladin sektor. I to je činjenica koja pokazuje da je naše društvo postalo neka vrsta servisa nevladinog sektora, i to je ta posljedica koja sledi.
Joking.
Nastavljamo emisiju Kontrapunkt. Sa nama u studiju je profesor dr. Milo Lompar, redovni profesor na katedri za srpsku književnost sa južnoslovenskim književnostima Filološkog fakulteta u Beogradu. Profesore, govorili ste o jednom izuzetno kompleksnom procesu koji je omogućio da se i Zoom konferencija koja je održana 27. januara na relaciji Izrael, odnosno Jerusalim, Beograd, Novi Sad, reč je o Akademskom mostu, organizuje i održi. Ministarstvo spoljnih poslova je zapravo presudno uticalo na koordinaciji relevantnih institucija, ono koleđa Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Filološkog fakulteta, Saveza jevrejskih opština Srbije, Arhiva Vojvodine, Međunarodne ekspertske grupe GH7 koju predvodi profesor dr. Gideon Grajf, kako bi se realizovala specijalna diplomatsko-akademska misija pod nazivom Povratak Svetog Save u Svetu zemlju. Ta akademska misija održana je od 18. do 21. novembra 2019. Ona je bila izuzetno kompleksna u svim segmentima, a tada je zapravo usled negativnog delovanja određenih, kako smo to dobili posle informaciju, određenih struktura prema Jad Vašemu i MIP-u Izraela, plasirane su razne dezinformacije koje su mogle i da uruše glavne ciljeve ove misije, koja je održana pod nazivom Povratak Svetog Save u Svetu zemlju. Vi ste zapravo održali 20. novembra 2019. godine istorijsko i prvo predavanje o srpskom jeziku i kulturi u Srpsko-jevrejskom centru, tada otvorenom Sveti Sava i Jehuda Alkala, i postavljena je memorijalna ploča Svetom Savi, to je prva u Jerusalimu. I izuzetno značajno otpočinjanje, rekla bih, i to je dobro što ste vi održali predavanje kojem je otpočeo rad ovog centra. I pošto sam bila prisutna, ja zaista nisam videla da je neko tako reagovao vrlo pozitivno kao što su dekan ono koleđa i profesori sa ono koleđa reagovali kada je to vaše predavanje, kada ste održali to svoje predavanje. Dakle, srpski kulturni identitet je bila tema i sada ste na ovoj Zoom konferenciji govorili na neki način u vidu nastavka ovog elaborata, izuzetnog elaborata koji ste održali prilikom otvaranja centra. Pa evo da upoznamo naše slušaoce sa nekim elementima ovih vaših predavanja koja će se i naći, ovo prvo, u knjizi Povratak Svetog Save u Svetu zemlju, koja upravo izlazi iz štampe u jednom luksuznom izdanju. I evo, izvolite.
Ja sam u Jerusalimu održao akademsko predavanje skoro 30 minuta, vi to znate, bili ste prisutni, i ono je podrazumevalo jednu elaboraciju koja je imala svoju argumentaciju, dok je na ovoj Zoom konferenciji, zbog prirode same konferencije, broja učesnika, onda ovih tehničkih posredovanja, bilo prirodno da govori mnogo kraće, što je logično, I tu je bio jedan mali sažetak kao produžetak onoga o čemu sam govorio u Jerusalimu. Ja sam govorio o po mom mišljenju pet ključnih stožernih tačaka srpskog kulturnog identiteta, oslanjajući se na jednu vrstu shvatanja da postoje čvorne tačke u konstituciji identiteta kako ličnosti, pogotovo kulture jednog naroda. I ja sam tu izdvojio kao čvorne tačke koje imaju svoje različite odjeke u različitim vremenima, jer identitet je jedna dinamička kategorija koja se na neki način formira u vremenu, preslojavanjima iskustava, ali ne gubljenjima određenih dejstava. Dakle, to je prvo bilo svetosavsko nasljeđe, koje je imalo već u vreme života Svetoga Save dva svoja vida, sakralni, dakle onaj vezan za veliku reprezentativnu umetnost i shvatanja srednjega veka, i drugi sekularni za narodnu kulturu srednjega veka. To su dva različita vida, mi imamo oba sačuvana u Domentijanovom i Teodosijevom pripovedanju o Svetom Savi. Je sačuvana ta sakralna predstava, na freskama naših manastira imamo također tu sakralnu predstavu, dok je u narodnoj kulturi kroz narodna predanja Sveti Sava i Vukovi, Sveti Sava u različitim vezama sa predhrišćanskom starinom odslikana ta svest koja se na neki način javljala unutar jednog drugog tipa kulture. Drugi moment koji je važan, također je vezan za srednji vek, ali ne sad za ovaj zasnivajući aspekt srednjega veka, nego za praktično polako nestajanje srpske srednjovekovne države, to je kosovska tradicija. Dakle, kosovska tradicija je produžetak, prefiguracija jedne tradicije koja je već srednji vek izne. Ona opet ima svoja dva vida, sakralni vid, to su srednjovekovni spisi o knezu Lazaru, i narodni vid, to su narodne pesme o Kosovu. I ja sam pokazao na primjeru kuće Spiridona Gopčevića iz Trsta, iz polovine 19. veka, koliko je snažno kosovska tradicija prožela kolektivno osjećanje našega naroda, da je jedan potpuno uklopljen u tršćansku katoličku sredinu Spiridon Gopčević, vrlo obrazovan čovjek koji potiče od bokokotorskih i hercegovačkih pomoraca koji su u 18. veku osnovali malu trgovinsku zajednicu u Trstu, koja je bila mala brojem, ali bila izuzetno bogata, izuzetno uticajna, obavljala je trgovinski saobraćaj najčešće žita do Odese i po celom Mediteranu, čak su imali neke transatlantske plovidbe, i ta zajednica je bila vrlo uticajna. Mnoge zgrade u Trstu danas su pripadale tim Kurtovićima, tim Riznićima, Dosite je tamo bio početkom 19. veka. Dakle, kosovska tradicija u tom ambijentu koji uopšte nije, dakle, vezan za našu prošlost, se pojavljuje u toj jednoj od najlepših kuća u Trstu, i danas u bedekerima turističkim će se ona isticati, kroz figure kneza Lazara i knjeginje Milice, Miloša Obilića i kosovske devojke, kamene figure na ulazu u tu vilu. Znači, Gopčević je napravio nešto što je samo vezano za kolektivno iskustvo, znači prošlo je 5-6 vekova, ali to se nije zaboravilo. To pokazuje kako se tradicija preslojava. Treći moment jeste moment seoba. Dakle, seobe su izuzetno važna činjenica. Cvijić je to zvao metanastazička kretanja. Crnjanski je napisao naš najveći istorijski roman pod tim imenom. Dakle, sa juga na sever i sa istoka na zapad, stvaranje srpske kulture kao kontaktne kulture, ne samo s katoličkim, islamskim elementom u različitim formama. Četvrti element je sekularno iskustvo. Mi imamo velike figure sekularizma, Dositeja i Vuka. Znači, naša nacionalna država nastaje kao sekularna država. Ključna podvala koja se često im pripisuje da je to sad neka klerikalna država koja nastaje. Ne, ona baštini srednjovekovnu tradiciju, ali nastaje na osnovama Francuske revolucije, dakle građanskog sveta. Vidite, na primjer, kad je 1842. godine u Srbiji uveden Svetosavski dan, školski, on je uveden na građanski način. Oni su imali problem kako će sada da uvedu u jednu građansku državu, da uvedu jednu crkvenu ličnost. I oni su uzeli prosvetiteljski aspekt Savine ličnosti, ostavljajući sakralni, svetiteljski aspekt crkvi koja je imala svoju misiju. Ali u građanskom smislu Sveti Sava je opažen kao prosvetiteljska figura i tako je intoniran. Još od praktično osnivanja te države, naše sekularno iskustvo je veoma značajno, kulturnom smislu, a zatim tu je ideja nacionalne države. Tu je nastala ideja nacionalne države. Nije nastala ideja nacionalne države nigde drugde, nego upravo u tom projektu 19-vekovne izgradnje vojske, izgradnje univerziteta, izgradnje škole i komunikaciji koja je podrazumevala obnovu i oživljavanje i svetosavske i kosovske tradicije, ali u novom istorijskom registru, kako se to inače u istoriji događa. Ta ideja je bila plodonosna, ona je rezultovala oslobođenjem i ujedinjenjem srpskog naroda u periodu 1912-1918. godine. I peta tačka, po mom mišlju nedovoljno osvetljena, zbog onoga o čemu smo već govorili, jeste činjenica da je srpski narod pretrpeo genocid. Ta činjenica objektivno nije postala deo našeg kolektivnog iskustva na onaj bezuslovni način koji ona zahteva i tu imamo odlične primere dva naroda na koje se treba ugledati u razvijanju kolektivne svesti o tome i opasnosti koju ta svest može registrovati, to je naravno jevrejski narod sa svojim iskustvom holokausta i jermenski narod koji je pretrpeo genocid u Turskoj 1915-1918. godine i koji, kao što vidimo i danas, se nalazi, da upotrebim jedan kolokvijalni izraz, na liniji vatre unutar jednog komešanja civilizacija na prostoru na kojem oni žive. Dakle, to su bitne činjenice iskustva koje je vezano za postojanje tih naroda. Kad se raspao Sovjetski savez, 1992. godine su Jermeni pokazali odlučnost i energičnost da odbrane svoje sunarodnike u Nagorno-Karabahu. Međutim, evo, u ovim događajima vezanim za sad vidimo da onog momenta kada su oni napustili u političkom, ne u kulturološkom smislu, to oni ne mogu da urade tako brzo, u kulturi su promene dugotrajnije, ali kad su napustili tu orijentaciju koja je podrazumevala ipak oslonac na Rusiju kao na njihovog jedinog istinskog saveznika i pokušali da to preusmere na Sjedinjene Američke Države, oni su u stvari došli u tešku poziciju koja je rezultovala porazom vezanim ovim sada događajima oko Nagorno Karabaha. Dakle, vidite da svako napuštenje kulturološke osnove, a to se nama dogodilo u 20. veku, ima svojih nesumnjivih političkih posljedica. I, dakle, ja sam na primjerima vezanim za kulturu više manje opisao tih pet tačaka, a u tim tačkama ima neke korespondencije između srpskog i jevrejskog naroda, na što su bitne one tačke gde se dodiruju, kao što je starozavetna predstava u srednjem veku o biblijskom istorizmu, o obećenoj zemlji. To su stvari koje su bitne u srpskom kulturnom iskustvu, s tim što je naravno hrišćanska tradicija u religijskom smislu različita od jevrejske tradicije. Dakle, imate jedno razlikovanje i jedno podudaranje. Zatim je u istorijskom smislu ideja seoba jako važna, dakle, te rasutosti naroda. Pisao je Crnjanski o tome gde su sve naša groblja po Evropi i svetu. Znači, to je nešto što bi moglo biti blisko. Onda iskustvo sekularizma. Jevrejski narod takođe ima snažne sekularne komponente, ima dosta elemenata vezanih za sekularizam i onda ono što ja mislim da je takođe bitno, taj pojam samomržnje, odnosno samoporicanja, koji ima svojih snažnih odjeka i u jednoj i u drugoj tradiciji. To su neka pitanja oko kojih se može voditi diskusija, gde ne treba težiti nekoj mehaničkoj podudarnosti, jer mehaničke podudarnosti ne može biti između dva naroda čija religija je različita, iskustva različita, ali gde postoje elementi koji imaju svoj značaj koji ne treba previdjeti.
I never saw the morning till I stayed up all night. I never saw the sunshine till you turned off the light. I never saw my hometown until I stayed away too long. I never heard a melody until I needed the song. I never saw the white line till I was leaving you behind. I never knew I needed you till I was caught up in a bind. I never spoke I love you till I cursed you in vain. I never felt my heartstrings until I nearly went insane. I never saw the East Coast until I moved to. I never saw the moonlight until it shone out your breast. I never saw you harder than someone tried to steal it away. I never saw your tears until they rolled down your face. I never saw the morning till I stayed up all night. I never saw the sunshine till you turned out the light. I never saw my hometown until I stayed away too long. I never heard the melody until I needed the song.
Ecco. Boks vredi, a štedi i u našoj kući. Vredi jer moj tata više voli da igra igrice sa mnom nego da radi. Vredi zato što baka svakog dana šeruje nov recept za slatkiše. Vredi jer Wi-Fi radi u kadi, pa naša self-instalacija može lako da se opere. Jedino što je mama malo nezgodna kada je online. Dobrodošli u Box. Zbog velikog interesovanja, ponuda traje do kraja marta. Svi Box paketi, 12 mjeseci po 1 dinar. Vredi a štedi. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Emisija Kontrapunkt, govorimo o Zoom konferenciji koja je održana 27. januara. Jerusalim, Beograd, Novi Sad, sa nama u studiju profesor dr. Milo Lompar, koji je održao dva izvanredna predavanja, dakle jedno 20. novembra 2019. strateško, rekla bih, izuzetno značajno predavanje. Prvo, kojim je otvoren Srpsko-jevrijski centar Sveti Sava i Jehuda Alkalaj, i drugo koje je na nastavak, na svojevrstan način ovog predavanja i koje ispituje istorijsko postojanje, nacionalni identitet, paralele između Srba i Jevreja. Profesore, mi se nalazimo u uslovima u kojima je vidljivo da je rat sve prisutno stanje. Sada je to jasno da i u vreme koje izgleda kao vreme mira, a tako je vreme bilo 50 godina tokom titoističkog perioda, da se tu zapravo sprovodio jedan složen, opsežan niz operacija koje su imale za cilj da upravo srpsko nacionalno biće svedu na meru koja će potom moći da u funkciji onoga što ste vi nazvali duh samoporicanja jednostavno bude stavi sam svoj nacion kao izvršitelja onoga što je neprijatelj planirao da se sa nama uradi. Vaša knjiga Duh samoporicanja, rekla bih da je najčitanija knjiga i najprodavanija knjiga našeg vremena. Ona je postigla neverovatan uspeh. I kako vi procenjujete, šta je tajna uspeha te knjige?
Treba biti malo oprezan, ona zaista ima 10 izdanja, što s obzirom da je reč o jednoj prilično obimnoj i dosta teškoj na delove pisanoj knjizi, je prilično neobičan podatak. Nesumnjivo je da je ona imenovala jedan proces koji je u trenutku kad se ona pojavila ulazio u svoju ubrzanu fazu. Ona se pojavila 2011. godine i odmah je bila izložena strahovitim napadima peščanika, odnosno sarajevskih svezaka, s tim što je u sarajevskim sveskama pisao čovek koji je čitao karijeru imao na trećem programu Radio Beograda. I čak su napisane i dve knjige protiv moje knjige. Dakle, ona je izazvala veliku reakciju, jer je ona uspostavljala vezu između ideoloških čvorišta titoističke politike i onoga što sam ja nazvao sekularnim sveštenstvom, dakle nevladinim sektorom koji preuzima državu kao instrument svoga delovanja i pretvara je u servis nevladinih organizacija. To je bila neka, kako bih rekao, neuralgična tačka koja je izazvala takvu vrstu reakcija, velikih diskriminacija, ne samo knjige kao takve, nego moje ličnosti, koja ima svoju akademsku biografiju i napisao sam ja niz knjiga koje nisu političkog, nego su naučnog karaktera, vezano za srpsku književnost, koju ja predajem. Ali ono što je tu bitno takođe jeste da je istorijski tok išao ubrzanjem i kako su događaji dolazili, oni su potvrđivali zaključke koje sam ja izveo i to je možda ono što je obezbeđivalo jednu široku prihvaćenost ili barem i zainteresovanost ljudi.
Evo, ali ja ovo je, bih rekla, knjiga udžbeničkog tipa.
Ali pazite, ona, ovo bih htio da kažem. Recimo, taj moj kritičar sa trećeg programa Radio Beograda je u jednom kritici te knjige rekao, pa kad je to sve tako kao što tvrdi Lompar, zašto niko ne želi da izađe iz Evropske unije, nego svi žele u nju da uđu? Je to napisao marta meseca 2016. godine, a u junu 2016. su građani Velike Britanije izglasali izlazak iz Evropske unije. Dakle, pazite, on je sebi dao za pravo da procenjuje šta će u istoriji da se dogodi. To je taj zatvoreni um, to je ta ideološka optika koja danas vlada našim javnim prostorom. Oni znaju šta će istorija da kaže. To je, znate, levičarska ideologija u njenoj komunističkoj izvođenju otprilike rekla, mi znamo šta je istorija. Mi znamo šta je čovjek. I bit će ovo, i bit će ovo, i bit će ovo. Ali za nas koji smo živjeli dobar deo života u komunizmu, mi smo videli da je 1990. sve to propalo što su oni govorili da će da traje večito. Ali oni su rekli, ne, greška je u tome što je propalo, nije greška u nama. I onda su zastavu komunizma zamenili zastavom State Departmenta.
Tako a kako da vi objašnjavate činjenicu da kredibilitet tih ljudi se ne dovodi u pitanje? Znači, pa oni opstaju bez obzira na činjenice.
Pa zato što su oni na vlasti. Oni su oni ljudi koji izvršavaju naloge u jednoj kolonijalno-okupacijonoj situaciji u kojoj mi živimo. I oni su ljudi na vlasti. Kako objasniti da imate Latinku Perović koja je bila sprovodnik ideološke diskriminacije u ime komunizma i koja i sada podržava Demokratsku partiju socijalista Mila Đukanovića, koju za sve možete kažete, a koja sa demokratijom nema nikakve veze. Sad tvrditi da režim koji je 3 decenije bio u Crnoj Gori i koji je predstavljao taj čovjek bilo kakve veze ima s demokratijom, to znači sprdati se sa činjenicama. Ali što je ključno? Šta je to što spaja različite sadržaje njihovih ideoloških zastava? Oni, znate, mašu različitim zastavama, zeleno, plavo, crveno, što je antisrpski karakter. To je ključno. To je to što vi, znači Milo Đukanović može da otima crkve. Znači vi dokle smo mi došli da mi raspravljamo o tome čiji je manastir Morača koji je podigao Nemanjin unuk. A Đurđevi stupovi u Beranama takođe podigao Nemanjin potomak. I mi sad treba da raspravljamo da li je to srpska pravoslavna.
I da nađemo tapi u istorijski dokument.
Ne, ali pasite da raspravljamo o tome da li je to srpska pravoslavna crkva. To je reč o spomenicima Morača iz, ja mislim, iz 1261. O tome mi da raspravimo.
A tu ide, profesore, još dalje, jer broj disertacije koje se objavljuju u svetu, koje objavljuju albanski naučnici na Kolumbije univerzitetu, na mnogobrojnim, naročito američkim univerzitetima, zapravo svojim sadržajem potpuno modeluje i modifikuje prošlost, prisvaja Nemanjiće koji postaju ni manje.
Znate, ja sam u intervju u Pečetu, Pečet je bio jedini magazin koji je podržao moju knjigu i on je dosta doprineo da ona bude poznata. Dakle, u Pečetu, u intervju u Pečetu 2008. godine, pazite, 2008. godine, rekao da počinje proces u kojem će se srpsko pravoslavno nasljeđe Kosova i Metohije preimenovati u hipotetičku kosovsku kulturu. Ko otvori taj moj intervju iz 2008. godine, videći tu rečenicu, kad su se svi smejali tome kao i govorili mi da sam ja paranoičan. A nisam paranoičan, nego veoma dobro znam da jedan nasilno ustrojen politički proces ne može dati trajan rezultat dok se kulturno ne pretvori u završen proces. Tek kada vi kulturno apsorbujete jednu činjenicu, kada je preimenujete, prekodirate, utemeljite u javnoj svesti hiljada i miliona ljudi da je ona takva, ona stvar istorijski biva dovršena. Pogledajte koliko u hrvatskoj kulturi, gde je ogroman napor bio i katoličke inteligencije i druge hrvatske sekularne nacionalne inteligencije, koliko je taj proces teško dovršiti i gde oni na svakih par koraka u prošlost se susreću sa srpskim nasljeđem ili sa nasljeđem drugih tradicija koje pokušavaju da prisvoje. Koliko je to u Crnoj Gori tek neizvodivo, to je prosto smešno i pričati. Ali je suština u tome da je glavni centar neutralisanja koherentne politike koju ovaj narod, na koju ovaj narod ima pravo, jer to spada u istorijske činjenice njegove egzistencije, u Beogradu. To je ključno. Znate, ako ste vi izloženi satanizaciji u meri, da recimo 2018. godine, kad je moja knjiga Crnjanski biografija jednog osjećanja dobila nagradu za izdavački poduhvat godine, u drugom dnevniku Radio Televizije Srbije su izbacili moje ime. To je bio urednik kulturne redakcije Nebojša Bradić. Su izbacili moje ime. Znači, oni time pokazuju da vi ne postojite. I vi probajte sad da ubedite nekoga ko je od Nade Popović-Perišić kao gradskog sekretara za kulturu pod SPS-om do 2019. godine obavljao cenzorske funkcije u pozorišnom i u informativnom svetu. Pokušajte da ih ubedite da se oni ne pitaju. Pa oni su ovlašćeni da se pitaju, a vi živite gerilski pod određenim tačkama otpora i sa različitim rezultatima. E sad, pošto jedan broj ljudi ipak ima potrebu da čuje nešto drugčije od te vrste ideologije koja nam se ovde propagira, mi se onda suočavamo sa time da je to moja knjiga i zahvaljujući naporima izdavača Katene Mundi, koja je štampala od 6. do 10. izdanja, ima svoju publiku i da je to za mene samog prilično iznenađenje. Ali ono što ja mislim da je ključno tu, to je da su događaji potvrdili njene zaključke. Možda će u nekoj daljoj budućnosti i da je opovrgnu, pa će da padne u zaborav. Dešava se, ne bi bilo prvi put. Ali događaji su potvrdili zaključke koje sam ja izneo 2010. i 2011. godine. I eto, ja sam naveo primjer, čovjek piše u martu, neće niko da izađe iz Evropske unije, u junu izađe i nikomu ne kaže, pa dobro, dosta si pisao, odmori malo, vidiš da pričaš gluposti jednostavno, do činjenice stvarno. Ne, ne, nas, zato što oni ne obavljaju vezu, oni ne obnavljaju vezu sa stvarnošću, oni obnavljaju vezu sa ideologijom. Ovdje se odvija jedan proces u kojem vi stvarnost uterujete u prokrusto, u postelju nečega što njoj ne odgovara. A vi to ne možete da uterate nego silom. Dakle, silom, brisanjem ljudi iz javnog prostora, diskriminacijom ljudi, nestajanjem. E sad, pošto sistem ima potrebu za nekom vrstom privida, vi u tom prividu imate neke knjige koje jedan broj ljudi može da čita, ali nemate javnu svest. Sve ovo, recimo, o čemu, kako ja govorim i čime se ja bavim, i druge neke kolege, ne samo ja, jedna vrsta gerilskog života u zemlji gde nemate nijedan razlog da budete gerilski čovek. Jer ja ne predajem, to je ono što ljudi ne razumeju, ja predajem srpsku književnost i sve svoje akademska zvanja sam dobio naučnim radovima o literaturi, o Crnjanskom, o Njegošu, o Dragiši Vasiću, o Nikoli Miloševiću i tako da. To nema nikakve veze sa ovim knjigama. Ovo je nešto što obeležava moj, da kažem, angažman intelektualni, a nije moja profesija. Dakle, ja od tog mišljenja svog koje zastupam mogu imam samo štete. U tom smislu, praktičnom, u ovom imam veliku korist, jer čovjek kad živi u skladu sa onim što misli i veruje, osjeća se sasvim spokojno i mirno, jednostavno rečeno. Dakle, to je suština. Mi se nalazimo u kolonijalno-okupacijalnoj situaciji, ta situacija ima svoje jasne oblike, država više praktično ne postoji, ona je servis nevladinog sektora i svi koji se tome protive trpe veće ili manje potiskivanje u različitim sferama života.
Evo, ostalo nam je samo još minut i pol. Volela bih da vas pitam, diplomatija svetosavskog pacifizma, uloga izuzetnih pojedinaca. Evo, naša ambasadorka dr. Ljiljana Nikšić je vratila i vitezove i diplomatiju svetosavskog pacifizma, uvela vitezove diplomatije. Kako ocenjujete jedan takav prodor u koji vidi se da je dao rezultate već?
Ono što ja mogu da kažem u vezi sa Ljiljanom Nikšić jeste da je ona ispoljila veliku energiju i da je zaista bila potpuno u državnom i nacionalnom smislu nepolitična, dakle nije razvrstavala ljude po, ne znam, političkim opredeljenjima, nego u skladu sa određenim saznanjima. Ja mislim da kada ne funkcioniše država, ima delova gde država ne može da deluje, prosto manevarsko polje usko, treba da deluju ustanove. Matica Srpska, Srpska književna zadruga, Srpska pravoslavna crkva. Znači, jedan deo aktivnosti spuštate na nivo ustanove koja ima širi manevarski prostor, ali i ustanove imaju ograničen prostor. Onda treba da deluju pojedinci. Jer ja kao pojedinac imam mnogo veći manevarski prostor nego Radio Beograd kao ustanova, a Radio Beograd već ima manevarski prostor nego Ministarstvo spoljnih poslova. To je prosto tako. I takva je hijerarhija uticaja i u dobro raspoređenim državama se to podrazumeva. Ovo što ja govorim se u principu podrazumeva i politički činioci se trude da otvore prostor tamo gde oni ne mogu da idu, da ide onaj ko može. I to, kad je uređeno, to bi se moglo mnogo naučiti, recimo, iz istorije diplomatije Velike Britanije ili iz istorije diplomatije Sjedinjenih Američkih Država. Imate jednu izvanrednu knjigu britanske istoričarke Saundersove, Hladni rat u kulturi, kako je to sprovođeno od 45. do 90.
Profesore, hvala vam puno što ste bili gost naše emisije na Kontrapunkt. Naš gost je bio profesor dr. Milo Lompar,